Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសុពេជ្ជិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពអាមេរិកបដិសេធមិនផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅពីមុខគណៈកម្មាធិការតុលាការនៃរដ្ឋសភានៅថ្ងៃប្រហោះនេះមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងវេណេស៊ុយអេឡាប្រើយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីដើម្បីទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់ម៉ាដូរ៉ូសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ចប់ការលើកលែងទណ្ឌកម្មប្រេងអ៊ីរ៉ង
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិថាការរក្សាទុក EBA គឺអាស្រ័យលើការប្រាជ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជាអ្នកស្រី Rona Smith ដែលបានមកពិនិត្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានថ្លែងថា
I think the decision whether Cambodia wishes to engage with discussion
ខ្ញុំគិតថាការសម្រេចចិត្តថាតើកម្ពុជាមានបំណងភ្ជាប់ការពិភាក្សាលើបញ្ហា EBA នេះឬយ៉ាងណានោះគឺជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯង
បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍នេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទកម្ពុជាដំណើរ20ឆ្នាំជារដ្ឋសមាជិកអាស៊ានហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធនាយកវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណពេជ្រចិន្តាគណៈកម្មាធិការតុលាការនៃរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តសវនកម្មរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃប្រហោះនេះអំពីរបាយការណ៍ស៊ើបការរបស់លោករដ្ឋអាជ្ញាពិសេស Robert Mueller អំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ទៅបីជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោក William Barr អះអាងថាលោកនឹងមិនចូលផ្ដល់សក្ខីកម្មក៏ដោយក្រសួងយុតិធម៌បានបញ្ជាក់ការពីល្ងាចថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាគម្រោងរបស់លោក Gerald Nadler ដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការតុលាការនៃរដ្ឋសភានៅក្នុងការឲ្យសមាជិករបស់គណៈកម្មាធិការនេះសួរលោកបាគឺជារឿងមិនសមរម្យក្រសួងយុតិធម៌បានបន្ថែមថាលោកបានៅតែសប្បាយចិត្តក្នុងការចូលរួមដោយផ្ទាល់នឹងការឆ្លើយសំណួររបស់សមាជិកគណៈកម្មាធិការនេះអំពីរបាយការណ៍របស់លោក Mueller លោក Nadler បានបញ្ជាក់ដូចនេះថាខ្ញុំសង្ឃឹមនិងរំពឹងថាលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌នឹងពិចារណាឡើងវិញអំពីការចូលផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅក្នុងសវនកម្មរបស់គណៈកម្មាធិការតុលាការនៃរដ្ឋសភានៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះលោកបាបានផ្ដល់សក្ខីកម្មអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងនៅពីមុខគណៈកម្មាធិការតុលាការរបស់ព្រឹទ្ធសភាកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញអំពីការសម្រេចរបស់លោកនិងទួលនីតិរបស់លោកនៅក្នុងការសម្រេចចុងក្រោយនៃរបាយការណ៍របស់លោក Mueller លោក Nadler មានគម្រោងឲ្យគណៈកម្មាធិការតុលាការរបស់លោកផ្ដោតលើរឿងដូចគ្នាដោយទុករយៈពេល5នាទីឲ្យសមាជិកម្នាក់ៗក្នុងចំណោមសមាជិក41នាក់នៃគណៈកម្មាធិការនេះចោទសួរលោកបាហើយបន្តមកទៀតទុកពេល30នាទីឲ្យមេធាវីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងមេធាវីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៃគណៈកម្មាធិការនេះចោតសួរបន្ថែមទៀតលើលោកបាលោកបាយល់ព្រមឲ្យសមាជិករដ្ឋសភាចោតសួរលោកប៉ុន្តែមិនព្រមឲ្យក្រុមមេធាវីចោតសួរលោកទេលោកហ៊ួនកួយដូប្រធានគណៈបកប្រឆាំងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានិងជាអ្នកអះអាងខ្លួនឯងថាជាប្រធានាធិបតីបានបញ្ជាក់ថាកោតកម្មរបស់កម្មករដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលមួយនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃប្រហោះនេះដែលនឹងឈានឆ្ពោះទៅដល់ការធ្វើកោតកម្មជាទូទៅកោតកម្មនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីចុងក្រោយបង្អស់របស់លោកដើម្បីបង្ខំលោកប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់ម៉ាដូរ៉ូឲ្យចុះចេញពីតំណែងតាមរយៈការងើបបះបោររបស់ប្រជាពលរដ្ឋការតវ៉ារយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងការ៉ាកាស់កន្លងមកបានបណ្ដាលឲ្យមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាដោយហិង្សារវាងអ្នកគាំទ្រលោកវ៉ៃដូនិងកងកម្លាំងនៃប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាមន្ត្រីយោធាកំពូលមិនទាន់ចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការអំពាវនាវរបស់លោកវ៉ៃដូដែលចង់ឲ្យផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីលោកម៉ាដូរ៉ូនៅឡើយទេប្រជាពលរដ្ឋវេណេស៊ុយអេឡារាប់លានអ្នកបានគេចចេញពីប្រទេស ដោយសារតែឆ្អែតចិត្តជាមួយនឹងបញ្ហាអតិផរណាខ្ពស់ហួសកម្រិតបញ្ហាកង្វះម្ហូបអាហារនិងប្រេងសាំងបញ្ហាកង្វះសេវាសុខាភិបាលនិងបញ្ហាដាច់ភ្លើងតាមការកំណត់ភាពចលាចលនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាបានក្លាយទៅជាសមរភូមិប្រយុទ្ធខាងវោហារសាស្ត្ររវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីបានសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកMike Pompeo និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញមកលោក Lavrov បានព្រមានថានឹងមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរបំផុតប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តនៅអ្វីដែលខ្លួនហៅថាជាវិធានការដ៏កុកលឿនសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបន្តការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះនឹងបញ្ចប់ការលើកលែងទណ្ឌកម្មដែលកន្លងមកខ្លួនបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសទិញប្រេងចម្បងចម្បងរបស់អ៊ីរ៉ង់បន្តការទិញប្រេងពីអ៊ីរ៉ង់ដោយការបរិច្ឆេទលើកលែងទណ្ឌកម្មដល់ប្រទេសចំនួន8ដែលទិញប្រេងពីអ៊ីរ៉ង់នឹងផុតកំណត់នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដាក់សម្ពាធជាអតិបរមាលើរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានហៅវិធានការនេះថាជាការធ្វើតាមការសន្យារបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលចង់ឲ្យរារាំងទាំងស្រុងនៅការនាំចេញប្រេងរបស់អ៊ីរ៉ង់និងរារាំងមិនឲ្យអ៊ីរ៉ង់មានចំណូលដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់សកម្មភាពភេរវកម្មនិងសកម្មភាពហិង្សារបស់ខ្លួននៅបរទេសវិធានការនេះគឺជាវិធានការថ្មីចុងក្រោយបង្អស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីលោក Trump បានចូលកាន់អំណាចជាប្រធានាធិបតីមកលោក Trump បានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់កាលពីឆ្នាំមុនហើយទណ្ឌកម្មថ្មីបានចូលជាធរមានកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនដោយមានការលើកលែងដល់ប្រទេសចិនឥណ្ឌាជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងទួរគីអ៊ីតាលីក្រិចនិងកោះតៃវ៉ាន់ឲ្យនៅអាចបន្តទិញប្រេងពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់តាំងពីមានការប្រកាសពីបំណងក្នុងការបញ្ចប់ការលើកលែងការដាក់ទណ្ឌកម្មដល់ប្រទេសទាំង8ខាងលើដែលទិញប្រេងពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នេះរដ្ឋបាលលោក Trump បានបង្ហាញនូវភាពជឿជាក់ថាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមនឹងជួយទប់ទល់មិនឲ្យមានការខ្វះខាតការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងនៅលើពិភពលោកការលេចឡើងភ្លាមភ្លាមរបស់អតីតអនុប្រធាននាយកបដីសារ៉ុនរិកលោក Joe Biden ជាអ្នកនាំមុខនៅក្នុងចំណោមក្រុមបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រជែងគ្នាដើម្បីបានក្លាយជាបេក្ខជនប្រធាននាយកបដីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះបានធ្វើឲ្យលោកប្រធាននាយកបដី Donald Trump មានការចាប់អារម្មណ៍និងធ្វើឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោក Trump មួយចំនួនមានការព្រួយបារម្ភដោយពួកគេគិតថាលោក Biden គឺជាគូប្រជែងដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយសម្រាប់លោក Trump ការស្ទង់មតិរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន CNN បានបញ្ជាក់ថាលោក Biden នាំមុខបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ20នាក់ទៀតចំនួន15ពិន្ទុទីប្រឹក្សាលោក Trump មួយចំនួនយល់ឃើញថាលោក Biden គឺជាគូប្រជែងដ៏ខ្លាំងក្លាជាមួយនឹងលោក Trump នៅក្នុងរដ្ឋ3ដែលលោក Trump បានឈ្នះទាំងលំបាកការពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016ដែលរដ្ឋទាំង3នោះគឺរដ្ឋ Michigan រដ្ឋ Wisconsin និងរដ្ឋ Pennsylvaniaអញ្ញាធិជនកំពុងប្រើប្រាស់កម្មវិធីតាមឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកចល័តដើម្បីរៀបរាប់ស៊ើបអង្កេតនិងឃុំឃាំងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅតំបន់ភៀកពីយប់នៃតំបន់ស៊ីនជាងនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch អង្គការ Human Rights Watch នេះបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាកម្មវិធី App នេះត្រូវបានប្រើដើម្បីប្រមូលនៅព័ត៌មាននានាពីពលរដ្ឋធម្មតានៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជាងដោយមានតាំងពីព័ត៌មានអំពីប្រភេទឈាមអំពីកម្ពស់អំពីសិទ្ធិសេរីភាពសាសនានិងអំពីទំនាក់ទំនងនយោបាយរបស់ពួកគេផងដែរឧបករណ៍នេះគឺដើម្បីតាមដានសកម្មភាពរបស់មនុស្សដោយការតាមដានតាមទូរស័ព្ទរបស់ពួកគេរថយន្តរបស់ពួកគេនិងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់ពួកគេដើម្បីកំណត់រោគសកម្មភាពសង្ស័យណាមួយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការ Human Rights Watch
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិថាការរក្សាទុក EBA គឺអាស្រ័យលើការប្រាជ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជាការស្លាប់នៃមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតជាង300នាក់នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនាំឲ្យមានការពិភាក្សាអំពីកំណែទម្រង់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយបន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទកម្ពុជាដំណើរ20ឆ្នាំជារដ្ឋសមាជិកអាស៊ាន វាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធនាយកវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបដោយសារការមិនមានភាពប្រសើរឡើងនៅការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសហភាពអឺរ៉ុបបានទុកពេលឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា18ខែកែប្រែស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យដោយធានាឲ្យមានសេរីភាពដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលមិនចំណុះនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងផ្ដល់សិទ្ធិនយោបាយពេញលេញដល់ក្រុមអ្នកនយោបាយគណបក្សជំទាស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលើកឡើងថាការរក្សាទុកប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះបានឬក៏យ៉ាងណានោះគឺអាស្រ័យលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកស្រីរូណាស្មីតបានថ្លែងក្រោយជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌កម្ពុជាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលយកកាតព្វកិច្ចគោរពសិទ្ធិមនុស្សដោយមានចែងក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិនានាជាមូលដ្ឋានហេតុដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះមានជំរឿសក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងដៃគូពាណិជ្ជកម្មលើបញ្ហាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការរក្សាទុកកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទាំងឡាយដែលកម្ពុជាទទួលបានអ្នកស្រីស្មីតបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះនៅពេលអ្នកកសែតបានសួរអ្នកស្រីអំពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលជាលក្ខខណ្ឌក្នុងប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបតាមកម្មវិធីអ្វីអ្វីទាំងអស់វាលែងតែអាវុធឬហៅថា EBA អ្នកស្រីស្មីតដែលកំពុងពិនិត្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាជាលើកទី7បានថ្លែងថាប្រទេសកម្ពុជានឹងទទួលបានប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ពីសហភាពអឺរ៉ុបបន្តទៀតឬយ៉ាងណានោះគឺអាស្រ័យលើការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបន្តការសន្ទនាជាមួយដៃគូពាណិជ្ជកម្មអំពីបញ្ហាគោរពសិទ្ធិមនុស្សនេះព្រោះថាប្រទេសកម្ពុជាមានកាតព្វកិច្ចគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានដែលបានចែងក្នុងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ
I think the decision whether Cambodia wishes to engage with discussions
ខ្ញុំគិតថាការសម្រេចចិត្តថាតើកម្ពុជាមានបំណងភ្ជាប់ការពិភាក្សាលើបញ្ហា EBA នេះឬយ៉ាងណានោះគឺជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងដោយអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើក្នុងភាពជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មនិងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មផ្សេងទៀតក៏ដូចជាដៃគូផ្ដល់ជំនួយទាំងនេះហើយគឺអាស្រ័យទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលត្រូវធ្វើការបដិញ្ញាចិត្ត
អ្នកស្រីបានបន្ថែមថាអ្វីដែលអ្នកស្រីចង់បាននោះគឺការឆ្លើយតបរបស់កម្ពុជាទៅនឹងកាតព្វកិច្ចសិទ្ធិមនុស្សដែលខ្លួនបានទទួលយកដោយស្ម័គ្រចិត្តនៅក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបប្រកាសចាប់ផ្ដើមដំណើរការជាផ្លូវការដែលអាចនឹងឈានទៅដល់ការព្យួរបណ្ដោះអាសន្ននៅឋានៈអនុគ្រោះពន្ធប្រតិកម្ម EBA ពីប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែការធ្លាក់ចុះនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបបានផ្ដល់ហេតុផលនៃការចាប់ផ្ដើមដំណើរការនេះត្រួសថាដោយសារកម្ពុជាមិនទាន់អាចដោះស្រាយបញ្ហាចម្បងមួយចំនួនក្នុងនោះមានការច្រានចោលសិទ្ធិនយោបាយសកម្មភាពរឹតបន្តឹងនានាទៅលើសង្គមស៊ីវិលសហជីពការផ្ដល់សេរីភាពសារព័ត៌មាននិងការដោះស្រាយបញ្ហាផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលផ្ដោតជាពិសេសលើដីដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់បម្រើដល់ការផលិតស្ករសក្នុងជំនួបជាមួយលោកអង្គវឌ្ឍនានៅថ្ងៃប្រហ័សដដែលនេះអ្នកស្រីស្មីតក៏បានពិភាក្សាលើករណីឃុំខ្លួនលោកកម្មសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកម្ពុជារំលាយចោលកាលពីឆ្នាំ2017អ្នកស្រីស្មីតបានប្រាប់អ្នកកាសែតថាទោះបីក្រសួងយុតិធម៌កម្ពុជាផ្ដល់ហេតុផលថាលោកកម្មសុខាកំពុងត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការក្នុងផ្ទះក៏ដោយក៏អ្នកស្រីយល់ថាការដាក់ឲ្យលោកកម្មសុខាស្ថិតនៅតែក្នុងផ្ទះរបស់លោកនោះគឺជាបែបផែននៃការឃុំខ្លួនដដែលដោយសារតែតុលាការបានដាក់កំហិតលើសេរីភាពរបស់លោកអ្នកស្រីថាការបកស្រាយរបស់ក្រសួងយុតិធម៌ដែលថាលោកកម្មសុខាក ំពុងស្ថិតក្រោមការពិនិត្យរបស់តុលាការនោះបង្ហាញពីភាពមិនជ្រះស្រឡះបើមើលទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌បានថ្លែងថាមិនមានការពិភាក្សាពីករណីលោកកម្មសិក្ខាក្នុងជំនួបអ្នកស្រីស្មីតនិងលោកអង្គវង្សវឌ្ឍនានោះទេ
អត់មានទេគាត់អត់លើករឿងកម្មសិក្ខានឹងជារឿងពិភាក្សាគ្នាទេគាត់ក៏ភ្ជាប់ឧទាហរណ៍ទៅនឹងគោលការណ៍ទូទៅនៃការឃុំខ្លួនដ៏អសន្នប៉ុន្តែយើងបានបញ្យល់ទៅគាត់វិញថាលោកកឹមសុខាអត់ស្ថិតនៅក្នុងការគុំគុំដោះសំទេអានេះជាទឹកភាពច្បាប់របស់កម្ពុជាអញ្ចឹងការពិភាក្សាលើកឹមសុខាគឺអត់មានការពិភាក្សាទេណាគឺការពិភាក្សាទៅលើគោលការណ៍ទូទៅតាក់ទងនឹងការគុំគុំដោះសំហើយគាត់ស្នើក៏ឲ្យមានការគុំគុំដោះសំច្រើនពេកលើកលែងតែចាំបាច់ឲ្យធ្ងន់ឲ្យធ្ងន
់លោកជិនម៉ាលីនក៏បានអះអាងថាជំនួប72ម៉ោងរបស់លោកស្រីស្មីតនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោកអង្គវឌ្ឍនាមិនមានការពិភាក្សាផុសផុលអំពីបញ្ហានយោបាយដែរពោលគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជា
ទស្សនៈរួមការពិភាក្សាគ្នានេះគឺផ្អែកទៅលើគោលការណ៍ទស្សនៈច្បាប់ទាំងស្រុងតាក់ទងដល់ការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដោយមិនមានពិភាក្សាទៅលើទស្សនៈនយោបាយឬក៏ការស្នើពីសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលអីមួយចំនួនដែលធ្វើការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលហើយស្នើតាមគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់យកមកដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលគឺអត់មានទេណាហើយលើកពីបញ្ហាបពឆាំងអីហ្នឹងក៏អត់មានដែរ
លោកស្រីស្មីតគ្រងនឹងបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីជាមួយនឹងសន្និសីទផ្សារព័ត៌មានមួយដើម្បីពិភាក្សាអំពីលទ្ធផលស្រាវជ្រាវបឋមនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីដែលសន្និសីទនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍ក្រោយនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្នុងពេលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាលោកស្រីស្មីតក៏បានជួបពិភាក្សាជាមួយក្រុមមន្ត្រីទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងបានចូលរួមជាមួយគណៈកម្មការនីកម្ពុជាក្នុងការប្រពៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី1ខែឧសភានេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសទាំងប្រធានាធិបតីនិងទាំងតំណាងរាស្ត្រឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងពេលតែមួយជាលើកដំបូងកាលពីថ្ងៃទី17ខែមេសាកន្លងទៅនេះបានបណ្ដាលឲ្យមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតរហូតដល់ជាង300នាក់បានស្លាប់លោក Stanley Vidiano នៃ VOA ជួនសេក្រារីការពីរដ្ឋធានីហ្សាកាតាអំពីបុព្វហេតុនៃការស្លាប់ទាំងនេះនិងអំពីកិច្ចខំប្រឹងប្រែងកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតទៅថ្ងៃអនាគតហើយលោក Simoni និងលោកចឹងពូជីនជួនសេក្រីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ភរិយារបស់លោកអ៊ូម៉ាម៉ាឌីបានប្រាប់លោកឲ្យឈប់ធ្វើការប៉ុន្តែលោកមិនចង់ឈប់នោះទេក្នុងវ័យ64ឆ្នាំលោកអ៊ូម៉ាម៉ាឌីគឺជាមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតម្នាក់នៅតំបន់ West Jakarta ដែលមានតួនាទីក្នុងការតាមដាននិងរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃទី17ខែមេសាលោកអ៊ូម៉ាបានចេញទៅធ្វើការនៅម៉ោង6ព្រឹកគឺ1ម៉ោងមុនពេលការបោះឆ្នោតបានចាប់ផ្ដើមហើយឈប់ធ្វើការនៅម៉ោង10ព្រឹកនៅថ្ងៃបន្ទាប់លោកមិនបានសម្រាលនោះទេនៅយប់នោះនៅថ្ងៃទី24ខែមេសាលោកបានក្រោកពីដំណេកដើម្បីធ្វើការអធិដ្ឋានហើយក៏បានសន្លប់នៅក្នុងដៃភរិយារបស់លោកលោកត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យនៅក្បែរនោះហើយទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងដិតដល់មុនពេលលោកបានស្លាប់ពីថ្ងៃក្រោយមកលោកបានស្លាប់ចោលភរិយាកូន2នាក់និងចៅ3នាក់របស់លោកកូនស្រីរបស់លោកអ៊ូម៉ាគឺនាងអេវីអេវិនយ៉ាទីបានប្រាប់ VOA ថាបន្ទាប់ពីបោះឆ្នោតចប់លោកនៅតែធ្វើការលោកចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាសញ្ញាឆ្នោតទាំងអស់ត្រូវបានយាមកាមនិងមានសុវត្ថិភាពគាត់ក៏បានត្អូញត្អែថាគាត់ហត់ខ្លាំងណាស់និងមិនព្រមពិសារអាហារនោះទេលោកអ៊ូម៉ាគឺជាមន្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតជាង300នាក់ដែលគេបានរាយការណ៍ថាបានស្លាប់ដោយសារតែជំងឺតាក់ទងនឹងការហត់អស់កម្លាំងខ្លាំងក្នុងករណីរបស់លោកអ៊ូម៉ាកូនស្រីរបស់លោកបាននិយាយថាការវិនិច្ឆ័យរោគបានរកឃើញថាលោកមានជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលលោកក៏មានបញ្ហាបេះដូងផងដែរប៉ុន្តែនៅពេលនោះវាមិនមានបញ្ហាអ្វីនោះឡើយនាងអ៊ីវ៉ាបាននិយាយថាម្ដាយរបស់នាងបានយកថ្នាំទៅឲ្យគាត់ប៉ុន្តែគាត់មិនព្រមឈប់ធ្វើការនោះទេគាត់សប្បាយចិត្តនឹងធ្វើការងារនោះ
លោកអារីសព្រីយូស៊ូសាន់តូអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ពីចំនួននៃការស្លាប់នេះលោកបាននិយាយថាជាទូទៅមូលហេតុនៃការស្លាប់គឺដោយសារតែជំងឺហត់អស់កម្លាំងមនុស្សជាង 2,000 នាក់ផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមានអារម្មណ៍ថាមានជំងឺផងដែរ ការស្លាប់ទាំងនេះជាហេតុការណ៍ដ៏អាក្រក់នៅពេលបញ្ចប់ការបោះឆ្នោតរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាការបោះឆ្នោតពីរក្នុងពេលតែមួយជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីមានការបោះឆ្នោតបែបប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពី2ទសវត្សរ៍មុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបែបប្រជាធិបតេយ្យដំបូងគេបង្អស់ធ្វើឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2004មនុស្សជាច្រើនយល់ថាការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះជាភាពជោគជ័យរបស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមានមនុស្ស193លាននាក់ចេញទៅបោះឆ្នោតនៅតាមស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតចំនួន810,000បើយោងតាមការរាប់សន្លឹកឆ្នោតភ្លាមៗលទ្ធផលបង្ហាញថាលោកប្រធានាធិបតីជូកូវីដូដូបានយកឈ្នះគូប្រកួតរបស់លោកគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកប្រាបូវ៉ូស៊ូប៊ីនតូដែលជាអតីតមេបញ្ជាការយោធា
ដោយមន្ត្រីផ្សេងទៀតដែរលោកអ៊ូម៉ាទទួលបានប្រាក់$35សម្រាប់ការងារដ៏ច្រើនរួមទាំងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតដោយដៃនិងការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនាងទីទីអាហ្គ្រេនីដែលជានាយកប្រតិបត្តិរបស់សមាគមសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនិងប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថាប្រាក់$35នេះមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេនាងទីទីនិយាយថាការបោះឆ្នោតត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានសន្លឹកឆ្នោត5ប្រភេទផ្សេងៗគ្នាសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីនិងតំណាងរាស្ត្រការដែលធ្វើការក្នុងពេលតែមួយបែបនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការស្លាប់ទាំងនេះនៅក្នុងឆ្នាំនេះគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបន្ថយអាយុអបបរមាសម្រាប់មន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយបន្ថយពី25ឆ្នាំទៅ17ឆ្នាំបើតាមនាងទីទីការធ្វើបែបនេះរួមជាមួយនឹងការបន្ថយចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងស្ថានីយ៍នីមួយៗត្រូវបានសង្ឃឹមថាអាចជួយសម្រាលភាពហត់នឿយរបស់មន្ត្រីបោះឆ្នោតនីមួយៗបានប៉ុន្តែនាងនិយាយថាវាមិនមានភាពខុសគ្នានោះទេដោយសារតែវានៅមានបញ្ហាជាមួយនឹងចំនួនសន្លឹកឆ្នោតដែលមិនគ្រប់គ្រាន់និងចំនួនគណៈបកនយោបាយហើយអ្នកឈរឈ្មោះក៏កាន់តែកើនឡើងដែរនាងបានបន្ថែមថាមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវតែទទួលបានការលើកទឹកចិត្តគ្រប់គ្រាន់បើគេមិនទទួលបានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្វីដែលពួកគេបានធ្វើនោះទេរដ្ឋាភិបាលត្រូវផ្ដល់សំណងដល់សាច់ញាតិដែលបានសល់ទុកក្រោយពីការស្លាប់របស់មន្ត្រីទាំងនេះលោកអារីហ្វបានប្រាប់ VOA ថាប្រាក់សំណងច្រើនបំផុតសម្រាប់សាច់ញាតិរបស់មន្ត្រីដែលបានស្លាប់មានចំនួនជាង$2,000នៅថ្ងៃទី23ខែមេសាក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសារាចរណែនាំមួយដល់មន្ទីរពេទ្យនានានិងកន្លែងផ្ដល់សេវាសុខាភិបាលផ្សេងទៀតឲ្យធ្វើការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានដិតដល់ចំពោះមន្ត្រីដែលមានជំងឺទាំងនេះ
ក្តីបារម្ភអំពីការបោះឆ្នោតក្នុងពេលតែមួយបានធ្វើឲ្យមានការពិភាក្សាលើកំណែទម្រង់លោកអាជេហាសានស៊ីយ៉ាជីលីដែលជាអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមយុទ្ធនាការរបស់លោកជូកូបានប្រាប់ដល់អ្នកសារព័ត៌មានថាយើងត្រូវតែវាយតម្លៃលើការបោះឆ្នោតពីរក្នុងពេលតែមួយជាពិសេសគឺត្រូវអនុវត្តយ៉ាងដូចម្តេចលោកជូកូសូមចែករំលែកទុកដល់ក្រុមគ្រួសារមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលបានស្លាប់លោកបាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាក្រុមមន្ត្រីទាំងនេះគឺជាអ្នកតស៊ូសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងបញ្ចប់ដំណើរការរដ្ឋសន្លឹកឆ្នោតនៅថ្ងៃទី22ខែឧសភាខាងមុខនេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពី5ឆ្នាំមុនដែលគេធ្វើការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនិងបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រផ្សេងគ្នាមានមនុស្សជាង150នាក់បានស្លាប់នាងទីទីបាននិយាយថាក្រុមមន្ត្រីទាំងនោះមិនត្រឹមតែយាមការពារការបោះឆ្នោតនោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏ការពារឆន្ទៈរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងនាមជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យផងដែរនាង VV កូនស្រីរបស់លោកអ៊ូម៉ាយល់ស្របចំពោះគំនិតខាងលើនេះនាងនិយាយថានៅពេលឪពុកខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីមួយគាត់តែងតែយល់ថាគាត់មានទំនួលខុសត្រូវចំពោះការងារនោះគាត់មិនមែនមកផ្ទះនោះទេរហូតដល់តែការងារទាំងអស់ត្រូវបានបញ្ចប់គាត់ធ្វើយ៉ាងនេះដើម្បីកុំឲ្យមានមនុស្សម្នាមានការសង្ស័យចំពោះការងាររបស់គាត់ខ្ញុំមានមោទនភាពដែលគាត់ត្រូវបានគេស្គាល់ដោយសារតែការមានវិន័យខ្ពស់របស់គាត់នោះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន
ខ្ញុំសាយមុនី VOA
អឡូណានីងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទកម្ពុជាដំណើរ20ឆ្នាំជារដ្ឋសមាជិកអាស៊ានហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធនាយកវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកអូនឆេងប៉ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញចាសលោកឆេងប៉សូមអញ្ជើញចាស
បាទអរគុណអ្នកស្រីសុបិចិន្តាបាទហើយពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំបាទអូនឆេងប៉ក៏សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិយមិត្តមនអ្នកស្ដាប់មនអ្នកទស្សនារបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាទីគោរពរាប់អានផងដែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលហៅឈ្មោះថា ASEAN Corner ដែលនឹងជជែកពិភាក្សាអំពីឱកាសនិងបញ្ហាប្រឈមនានារបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថា ASEAN ហើយក្នុងរាត្រីនេះកម្មវិធី Hello VOA នឹងនាំមកជួបលោកនាងនៅកិច្ចពិភាក្សាអំពីដំណើរ20ឆ្នាំរបស់កម្ពុជាក្នុងនាមជារដ្ឋសមាជិកអាស៊ានបាទហើយក្នុងរាត្រីនេះផងដែរយើងមានលោកបណ្ឌិតឈឿនវណ្ណរិទ្ធដែលជាប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ី AVI ចូលរួមជា Welcome ដល់ក្នុងបន្ទប់ផ្សាយប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមអរគុណជម្រាបសួរលោកឈឿនវណ្ណរិទ្ធផងដែរបាទ
ជម្រាបសួរបាទ
បាទប្រិយមិត្តអស់លោកអ្នកនាងក៏អាចចូលរួមជាមតិយោបល់និងតាំងជាសំណួរចោទសួរសូមការបំភ្លឺពីលោកវាគ្មិនក្នុងវេទិការបស់យើងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលផ្ដល់ជូនគឺលេខ02 51 51 94សូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតលេខ02 51 51 94ឬក៏តាមរយៈការខមមិននៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់របស់ VOA តាមរយៈប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម Facebook នេះផងដែរបាទហើយសូមរំលឹកជូនលោកអ្នកនាងថាកម្ពុជាត្រូវបានសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ាននឹងទទួលចូលជារដ្ឋសមាជិកទី10ដែលជារដ្ឋសមាជិកចុងក្រោយមកបើនេះថាអាចនឹងមានទៀតរបស់ខ្លួនដែលជាសមាជិកភាពចុងក្រោយនៅឆ្នាំ1999ថ្ងៃ30ខែមេសាអំឡុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅឯទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមមែនទែនទៅកម្ពុជាគ្រោងនឹងចូលជាសមាជិកអាស៊ានតាំងតែពីឆ្នាំ1997ដំណើរគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសភូមានិងប្រទេសឡាវតែត្រូវអាខាននៅគ្រានោះដោយសារតែមានព្រឹត្តិការណ៍ផ្ទុះអាវុធនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីខែកក្កដានៅឆ្នាំនោះរវាងកងកម្លាំងដែលស្មោះស្ម័គ្រនិងសហនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរដែលនាំឲ្យសមាជិកភាពនៃការបញ្ចូលកម្ពុជាទៅក្នុងអាស៊ាននឹងមានការពន្យាពេលអស់រយៈពេល20ឆ្នាំមកនេះសរុបមកកម្ពុជាអាចផ្លប់ធ្វើជាប្រធានបដូវវេនរបស់អាស៊ានបាន2ដងនាយរួមបានពេញ2ឆ្នាំដែលលើកតំបងនៅឆ្នាំ2002បានន័យថា3ឆ្នាំក្រោយពីខាងអាស៊ាននឹងគេបញ្ចូលកម្ពុជាជាសមាជិកហើយនៅលើកទី2ដែលពោពេញដោយភាពចម្រូងចម្រាសនិងរង្គោះរង្គើខ្លាំងនៅឆ្នាំ2012ហើយក្រុងនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះសាជាថ្មីនៅឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះហើយឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជូនវេទិកានេះដល់លោកបណ្ឌិតឈឿនវណ្ណរិទ្ធវិញបាទលោកអាចជួយបកស្រាយបន្តិចមើលថាតើក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះពីឆ្នាំ1999ដែលអាស៊ានទទួលកម្ពុជាជាសមាជិកមកដល់លើ2019អាស៊ានដែលជាសមាគមបង្កើតតាំងឆ្នាំ67ដែលមានគោលការណ៍គ្រឹះក្នុងការចងក្រងប្រទេសទាំង10នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍អីខ្លះដែរពីកម្ពុជាអ្វីទៅជាផលចំណេញរបស់អាស៊ានដែលទទួលកម្ពុជាចូលនោះបាទ
អង្គការអាស៊ានគឺជាអង្គការតំបន់មួយដែលមានសារៈសំខាន់ជាអង្គការមួយដែលផ្ដល់នូវស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខទៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍហើយគេថាមាន vision គេថាក្តីស្រមៃរបស់អាស៊ានគឺចង់ឲ្យបណ្ដាប្រទេសទាំង10នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងជាសមាជិកបានចងជាសមាជិកគ្រួសារទី1របស់អាស៊ានដូច្នេះនៅពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាសមាជិកពេញសិទ្ធិរបស់អាស៊ានបានក្លាយជាសមាជិកពេញសិទ្ធិរបស់អាស៊ាននៅក្នុងឆ្នាំ1999ថ្ងៃទី30ខែមេសាហ្នឹងក្តីស្រមៃរបស់អាស៊ានបានក្លាយជាការពិតបានថាអាស៊ានបានក្លាយជាអាស៊ាន10អាស៊ាន10ហ្នឹងហើយនឹងគឺជាចក្ខុវិស័យអាស៊ានដើម្បីបង្ហាញនៅសាមគ្គីភាពជាធ្លុំមួយនៅក្នុងអាស៊ានទោះបីជាអាស៊ាននឹងមានប្រព័ន្ធនយោបាយមានកម្រិតនៃការអភិវឌ្ឍនឹងខុសគ្នាក៏ដោយក៏អាស៊ាននៅតែខំប្រឹងយ៉ាងណាឲ្យមានកៅថាសាមគ្គីភាពក្នុងគ្រួសារអាស៊ាននឹងបាទដូច្នេះកម្ពុជាយើងវត្តមានរបស់កម្ពុជាយើងដែលជាសមាជិកអាស៊ាននឹងផ្ដល់នៅសារៈសំខាន់ទៅដល់អង្គការតំបន់មួយនេះបង្ហាញអំពីសាមគ្គីភាពនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាដំណើរការនៃការធ្វើសមរណកម្មនៅក្នុងតំបន់ដែរពីព្រោះថាបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានទាំង10ហ្នឹងមានសម្លេងស្មើគ្នាអញ្ចឹងទេអត់មានបើប្រសិនបើប្រទេសណាមួយអត់មានការគ្រប់គ្រងទៅលើទស្សនវិស័យអាស៊ានមួយនោះទេនោះសេចក្តីសម្រេចនោះមិនអាចទៅរួចទេដូច្នេះទស្សនវិស័យរបស់កម្ពុជានឹងសំខាន់នៅក្នុង ការធ្វើឲ្យយ៉ាងណាឲ្យអាស៊ាននឹងមានការមួលមតិគ្នានៅក្នុងបញ្ហាតំបន់ក៏ដូចជាបញ្ហាសកលលោកនឹងបាទ
ប្រិយមិត្តអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលកំពុងនិយាយអំពីបញ្ហាអាស៊ានបាទបាទសូមអរគុណលោកបដិទ្ធកាលពីថ្ងៃទី30ខែមេសាកន្លងទៅនឹងក្នុងឱកាសដែលប្រារព្ធខួប20ឆ្នាំនៃការចូលជាសមាជិកអាស៊ានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនសែនក៏បានលើកឡើងក្នុងសារលិខិតរបស់លោកក្នុងឱកាសនៃការអបអរនឹងផងដែរដែលថាក្នុងនោះក្នុងន័យរបស់លោកគឺចាត់ទុកសមាគមអាស៊ានសម្រាប់កម្ពុជាថាជាប្រភពនៃសន្តិសុខសន្តិភាពនិងវិបុលភាពសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរទី2លោកបានលើកឡើងពាក្យដែលគួរចាប់អារម្មណ៍គឺខែលសន្តិសុខដែលគួរជាទុកចិត្តហើយនៅទី3លោកហៅថាជាក្រុមគ្រួសារអាស៊ានតែម្ដងសំណួរបន្ទាប់សម្រាប់លោកវណ្ណរិទ្ធនឹងគឺខ្ញុំចង់សួរថាអ្វីទៅជាការមើលឃើញរបស់លោកដែលមានការលើកឡើងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់កាន់តំណែងតាំងពីនឹងបានចូលរួមជាមួយអាស៊ានតាំងពី99មកដល់ហើយហើយអ្វីទៅដែលជាការមើលឃើញរបស់លោកវណ្ណរិទ្ធតើតើនឹងអធិបតេយ្យដែលកម្ពុជាទទួលបានតើយើងចំណេញអីខ្លះដែរពីអាស៊ានរយៈពេល20ឆ្នាំនេះបាទ
យើងមើលជាភាពដឹកនាំនយោបាយនៅក្នុងអាស៊ាននយោបាយរដ្ឋតីកម្ពុជាជាអ្នកចាស់ទុំជាងគេហើយឥឡូវយើងមានមហាធិបតីមួយទៀតដែលជាអ្នកចាស់ទុំនៅក្នុងអាស៊ានជាអ្នកយល់អំពីអាស៊ានពីទាំងសក្តានុពលរបស់អាស៊ានជាទាំងការប្រជុំរបស់អាស៊ាននឹងអញ្ចឹងទេកម្ពុជាអាចដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការពង្រឹងនៅទូនីតិរបស់អាស៊ានធ្វើយ៉ាងណាអាស៊ានដើរទូនីតិស្នូលនៅក្នុងបញ្ហានៅក្នុងតំបន់ទិវាបណ្ណកម្ម regional architecture នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងជាពិសេសការជំរុញឲ្យសម្រេចបាននៅគ្រួសារអាស៊ានពាក្យថាគ្រួសារអាស៊ានហ្នឹងមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅណាស់ពីព្រោះថានៅពេលដែលយើងហៅថាគ្រួសារអាស៊ានហើយទោះបីតែយើងមានកំហុសឆ្គងឬក៏មានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងនៅពិភាក្សានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារយើងមិនចង់ឲ្យប្រទេសដទៃអ្នកក្រៅហ្នឹងមកជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់គ្រួសាររបស់យើងដូច្នេះអាហ្នឹងគឺជាគោលការណ៍របស់អាស៊ានដែរបានថាបើយើងមានបញ្ហាអីមួយគ្នាយើងនិយាយត្រង់ទៅត្រង់មកក្រោមក្នុងផ្ទះរបស់អាស៊ានហ្នឹងតែម្ដងបានន័យថាកុំឲ្យអ្នកដទៃមកជ្រៀតជ្រែកបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់អាស៊ានកន្លងទៅនេះកម្ពុជាទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនតកតងទៅនឹងសមាជិកភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងគ្រួសារអាស៊ានហ្នឹងទី1តកតងទៅនឹងស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ពីព្រោះថាប្រសិនបើអត់មានស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ទេបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងក៏ពុំអាចនឹងមានលទ្ធភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍនឹងទេដូច្នេះស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខហ្នឹងសំខាន់ណាស់ដើម្បីផ្ដល់ឱកាសដល់បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងអភិវឌ្ឍហើយយើងឃើញថាការធ្វើសមរណកម្មនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងផ្ដល់ឱកាសដល់បណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកនឹងនៅក្នុងការជំរុញនៅការធ្វើពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជាទាក់ទាញនៅវិនិយោគក៏ដូចជាជំរុញផ្នែកទេសចរនឹងជាដើមនឹងការតភ្ជាប់នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងដើម្បីផ្ដល់នៅហៅថាកលានុវត្តភាពទៅដល់ប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ពីព្រោះថាអាស៊ានបង្កើតឡើងមិនមែនទៅតែបម្រើអ្នកនយោបាយនោះទេគឺបម្រើប្រជាជនអាស៊ានហើយការបម្រើប្រជាជនអាស៊ានហ្នឹងគឺជាទិសដៅសំខាន់ហើយជាអ្វីមួយដែលអាស៊ានចង់បានគឺកសាងសហគមន៍មួយដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនហើយយកប្រជាជនជាស្នូលនឹងបាទ
កន្លងមកហ្នឹងគឺថាកាលឆ្នាំ2012ដែលខ្ញុំអាចលើកជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងកន្លងមកហ្នឹងមានតែចោតប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែបើយើងមើលកម្រិតពីឆ្នាំ2010មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះតំណែងកម្ពុជាចិនកាន់តែជិតស្និទ្ធជាងមុនមិនមែនថាជិតស្និទ្ធជាងសោះមួយដងទៅទៀតហើយមានការលើកឡើងនិងការរិះគន់ថាកម្ពុជានៅលើបច្ចុប្បន្ននេះคล้ายជាឆ្អឹងទៅទឹងករបស់សហគមន៍អាស៊ានឆ្អឹងទៅទឹងកដោយសារតែកាលពីឆ្នាំ2012នៅភ្នំពេញនេះហើយដែលកាលនោះមានការប្រជុំតកតងនឹងរដ្ឋមន្ត្រីកាបតេអាស៊ានហើយយើងអត់អាចចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមហើយក្រោយមកមានការចោទប្រទេសកម្ពុជាថាកាន់ជើងចិនឬក៏មានថាជួយទប់ធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យអាស៊ានមានសម្លេងរួមមួយប្រឆាំងនឹងចិនតកតងនឹងការវាទីនៅសមុទ្រចិនកណ្ដាលត្បូងតែសម្រាប់លោកវិញលោកយល់ថាអ្វីទៅជាការមើលឃើញមកលោកថាការចោទប្រកាន់នានាតកតងទូនាទីរបស់កម្ពុជាក្នុងការជួយអាស៊ាន កុំឲ្យបានសម្លេងរួមប្រជាជននឹងចិនអ្វីជាការមើលឃើញរបស់លោកវិញបាទ
ពិតហើយបរាជ័យរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននៅឆ្នាំ2012ក្នុងការចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់មុខមាត់ទូនីតិក៏ដូចជាសាមគ្គីភាពនៅក្នុងគ្រួសារអាស៊ាននឹងតែម្ដងពីព្រោះថានេះជាលើកទី1នោះជាលើកទី1ហើយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ45ឆ្នាំនៅអាស៊ានដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានមិនអាចសម្រេចបាននៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមក៏ប៉ុន្តែយើងមើលឲ្យវិញឲ្យទូលំទូលាយបន្តិចនោះដោយមិនមែនថាកម្ពុជានឹងចង់ឲ្យអាស៊ានបែកបាក់នោះទេដោយសារតែបញ្ហានៅពេលនោះគឺភាពតានតឹងនៅសមុទ្រចិនបូនឹងធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលជាសមាជិកអាស៊ានជាពិសេសហ្វីលីពីនហើយនិងវៀតណាមនឹងចង់យកបញ្ហានឹងប្រើពាក្យធួនធននិយាយចង់ប្រើពាក្យធួនធនដើម្បីប្រឆាំងជាមួយចិននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនឹងហើយកម្ពុជាហាក់ដូចជាមិនចង់ឲ្យមានពាក្យធួនតាក់ទងបញ្ហានឹងទេក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាក្រោមនយោបាយការបរទេសដ៏ឆ្លៀសវៃរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីបន្ទាប់មកសមាជិកអាស៊ាននឹងបានឯកភាពគ្នាចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដែលមាន6ចំណុចអញ្ចឹងទេខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាអត់មានតែគោលបំណងអ្វីដើម្បីបំបែកអាស៊ាននោះទេក៏ប៉ុន្តែវាអាចទៅជាបញ្ហាចម្រូងចម្រាសឬក៏ខ្វះនៅការយល់គ្នារវាងកម្ពុជាជាមួយហ្វីលីពីននិងវៀតណាមដូច្នេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលមាន6ចំណុចហ្នឹងវាបានគ្រប់ដំដប់ទៅលើបញ្ហាសមុទ្រចិនបូងហ្នឹងល្អប្រសើរអញ្ចឹងទេបើយើងមើលពីអ្វីដែលសម្រេចបាននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍6ចំណុចហ្នឹងយើងអាចវាតម្លៃថាកម្ពុជាមិនមែនជាអ្នកបំផ្លាញនៅសាមគ្គីភាពអាស៊ាននឹងទេក៏ប៉ុន្តែជួយដើម្បីចេញបាននៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍6ចំណុចហ្នឹងដើម្បីពង្រឹងនៅសាមគ្គីអាស៊ានឡើងវិញបន្ទាប់ពីបរាជ័យហ្នឹងបាទ
អរគុណលោកឈឹមវត្តបាទហើយខ្ញុំបាទក៏សូមរំលឹកជូនប្រិយមិត្តមិនស្ដាប់មិនទេសនាផងដែរថាលោកនាងក៏អាចចូលរួមជាមតិយោបល់និងតាំងជាសំណួរចោទសុំការបំភ្លឺពីលោកវិក្មិននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 51 51 94សូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតលេខ012 51 51 94និងតាមរយៈការ comment នៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Facebook ផងដែរបាទឥឡូវនេះយើងមានអ្នកខចូលមួយរូបហើយគឺឈ្មោះលោកគុណពីរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកគុណបាទ
បាទជម្រាបសួរ
បាទលោកគុណមានជាមតិយោបល់ឬក៏ជាមានជាសំណួរអីជូនដល់លោកវិក្មិនតើតើប្រធានបទដែលយើងកំពុងជជែកពិភាក្សានេះ
មានជាមតិយោបល់ខ្លះជាបឋមខ្ញុំសូមអភ័យទោសនៅមតិខ្ញុំវាមិនសូវចំប្រធានបទពេកទេឥឡូវនេះខ្ញុំសូមចែងជាយោបល់អង្គការសហជីវជាតិគឺជាអង្គការកំពូលរបស់ពិភពលោកអង្គការនេះបានចូលរួមឆ្លៃរកសន្តិភាពជូនប្រទេសកម្ពុជាបានរហូតដល់ទៅ2លើកនៅក្នុងរយៈពេលតែតិចជាង40ឆ្នាំគឺនៅគ្រិស្តសករាជ1954ម្ដងនិងនៅគ្រិស្តសករាជ1991ម្ដងទៀតប៉ុន្តែគួរឲ្យស្ដាយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទាំង2លើកដែលឧបត្ថម្ភដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនេះពុំបានផ្ដល់នូវសន្តិភាពយូរអង្វែងដល់ប្រជាជនកម្ពុជាឡើយពលគឺនៅក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះម្ដងតែមួយរយៈពេលខ្លីប្រទេសកម្ពុជាក៏ធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិនយោបាយនិងសង្គ្រាមជាថ្មីទៀតនេះគឺជាបរាជ័យផ្ទួនគ្នារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅលើទឹកដីតែមួយបរាជ័យនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាអស់សង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងអស់ជំនឿទាំងស្រុងលើអង្គការសហប្រជាជាតិតែម្ដងដូចនេះប្រជាជនកម្ពុជានៅមានផ្លូវតែម្យ៉ាងគត់គឺត្រូវដេករងចាំសេចក្តីស្លាប់ដែលនឹងចូលមកដល់នៅពេលណាមួយតែប៉ុណ្ណោះសំណួរតើបរាជ័យផ្ទួនគ្នារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជានេះបណ្ដាលមកពីហេតុអ្វី
សំណួរទី2បាទ
តើអង្គការសហប្រជាជាតិគួរវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញម្ដងទៀតដែលទេឬមួយគួរទុកឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាឆ្លាប់ទៅតាមយថាកម្មរបស់ខ្លួនទៅចោះសំណពតំ BOA មេតាជួយបញ្ជូនពាក្យសម្ដីរបស់ខ្ញុំបាទនេះទៅជូនអង្គការសហប្រជាជាតិដោយអនុគ្រោះផងសូមអរគុណសូមអរយោបល់
បាទលោកគុនមានសំណួរអីតាក់ទងនឹងបញ្ហាអាស៊ានទេបាទការលើកឡើងរបស់លោកតាក់ទងបញ្ហាអង្គការសហជីពជាតិហ្នឹងគឺមានការល្អដែរបាទអរគុណដោយសារលោកគុនបានដាច់បាត់ទៅហើយហើយខាងសំណួររបស់លោកក៏អត់ទាន់មានអីតាក់ទងនឹងអាស៊ានប៉ុន្តែតាក់ទងនឹងអង្គការសហជីពជាតិខ្ញុំក៏អាចសួរភ្ជាប់ទៅនឹងដែរដូចលោកគុនបានលើកឡើងថាមានការស្វែងរកសន្តិភាពរបស់អង្គការសហជីពជាតិ2ដងតាំងពី54និង91នៅប្រទេសកម្ពុជាចុះអ្វីទៅជាទូននីតិរបស់អាស៊ានក្នុងការជួយរក្សាសន្តិភាពនៅកម្ពុជានេះបាទ
ខ្ញុំសូមឆ្លើយខ្លីតើតើទូននីតិរបស់អង្គការសហភាពនៅតែមានពីព្រោះថាអត់មានអង្គការសកលលោកណាមួយដែលអាចជំនួសអង្គការសហភាពជាតិនឹងទីពីព្រោះអង្គការសហភាពជាតិគឺជាលទ្ធផលនៃសង្គ្រាមលោកលើកទី2បាទអញ្ចឹងទេយើងត្រូវគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកប្រទេសតូចប្រទេសធំក៏ដោយត្រូវមានការគោរពគ្នាអតបតៃគ្នាកុំជ្រៀតជ្រែកនៅចូលបញ្ហាផ្ទៃក្នុងដូច្នេះហ្នឹងគឺជាគោលការណ៍សំខាន់របស់អង្គការសហជីពដើម្បីថែរក្សានៅស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខដូច្នេះខ្ញុំមានមតិផ្ទុយតទៅនឹងថាទូនីតិរបស់អង្គការសហជីពហ្នឹងវាលែងមានសំខាន់ណាស់នៅតែមានសារៈសំខាន់ចំពោះបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងសកលលោកទូនីតិរបស់អាស៊ានក៏សំខាន់ដែរក្នុងការស្វែងរកនៅសន្តិភាពរបស់កម្ពុជាជាពិសេសក្រោមនយោបាយឆ្លាតវៃរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីនៅពេលនោះចុងទសវត្សរ៍ទី80ហ្នឹងយើងឃើញថាមានកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងយ៉ាកាតាដែលជាវ៉ាន់ជាធូដូច្នេះទូនីតិរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីនៅកាលនោះគឺសំខាន់ដើម្បីស្វែងរកនៅតំបន់ស្រ ாய் ដល់កម្ពុជាហើយទូនីតិរបស់ជប៉ុនទៅទៀតនៃការកិច្ចប្រជុំនៅក្រុងតូក្យូនឹងជាដើមហើយអាស៊ានបានបង្កើតលក្ខណៈដើម្បីឲ្យមានការពិភាក្សាចរចារវាងថាក្រមឆ្លោះគ្នានៅបតិបកគ្នានឹងនៅកម្ពុជាដូច្នេះអាស៊ាននឹងដើរតួនាទីសំខាន់ដែរក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពដល់កម្ពុជាហើយឈានទៅដល់កិច្ចប្រជុំកូប៉ារីមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាអង្គតួនាទីរបស់អាស៊ានសំខាន់ក្នុងការថែរក្សានៅសន្តិសុខដោយសារតែអាស៊ានផ្ដល់នៅវេទិកាមួយដើម្បីឲ្យបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នឹងពិភាក្សាគ្នាត្រង់ទៅត្រង់មកអត់មានអ្វីសំខាន់ជាងការពិភាក្សាគ្នាខាងដាឡុកណាគប់ឲ្យយើងមានគំនិតជំរងចម្រាស់គ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយអាប្រវត្តិសាស្ត្រយើងវាថាantagonism ឆ្លោះគ្នាឬក៏យ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងនៅតែនិយាយគ្នាដូច្នេះវប្បធម៌នៃការនិយាយគ្នាពិភាក្សាគ្នាបង្កើតការជឿទុកចិត្តគ្នានឹងសំខាន់ណាដើម្បីបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគេចផុតអំពីចំនួនរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋនឹងបាទ
បាទអរគុណលោកជាមរតបានផ្ដល់ចម្លើយខ្លីតទៅការភ្ជាប់ទូនាទីរបស់អង្គការសហជីពជាតិនិងអាស៊ានក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទឥឡូវនេះយើងមានអ្នកខលចូលមេរូបទៀតលោកសុនធុនបាទលោកសុនធុនជាប្រិយមិត្តមកពីខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុនធុនបាទបាទដោយសារមានបញ្ហាបច្ចេកទេសឥឡូវនេះយើងសូមអាចខ្ញុំសូមភ្ជាប់សំណួរបន្ទាប់នឹងទៅកាន់លោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបាទតើតើនឹងបញ្ហាបន្ទាប់នឹងគឺដោយសារតែនៅឥឡូវនេះតំបន់អាស៊ាននៅចំកណ្ដាលនៃចំណុចយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពិភពលោកតែម្ដងយើងឃើញមានគំនិតផ្ដួចផ្ដើមពីររបស់មហាអំណាចធំធំទាំងពីរដែលជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាស៊ានហ្នឹងទី1គឺខាងប្រទេសចិនគេមានខាងកំណត់ព្រួយផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវដែលចេញពីលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងពីឆ្នាំ2013មកឥឡូវនេះមានការគ្របដណ្ដប់ទៅតំបន់ទាំងមូលឈានដល់ទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងទ្វីបអឺរ៉ុបហើយក៏មានការបរួយបារម្ភដែរចេញជាការពន្លាតចេញនៅអនុត្រភាពអធិបុលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចយោធារបស់ចិនទៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងហើយសម្រាប់ខាងដែលក្រុមដែលគ្រប់គ្រងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តហ្នឹងមានជាទស្សនៈទានឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកអ្វីទៅដែលជាឱកាសនិងជាជំរើសដ៏ល្អសម្រាប់អាស៊ានក្នុងការទទួលយកផលប្រយោជន៍ពីកណ្ដាលព្រៃដំទាំងពីរនឹង
បើថាអាស៊ានគឺជាចំណុចស្នូលមួយនៃកម្ដៅការប្រគល់ប្រជាអំណាចភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឬក៏អិនដូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកហ្នឹងចំណុចព្រៃដំទាំងពីរនេះនិយាយចំទៅអាស៊ានត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ណាមួយឬក៏បង្ហាញនូវចំហរួមណាមួយទាក់ទងទៅនឹងទស្សនៈទីនគីនឹងពីព្រោះថាមួយរបស់ចិនមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធអំណាចរបស់ខ្លួនក៏ឡងទៅអាស៊ានបានយកប្រធានបទពីទស្សនៈទីនទាក់ទងឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកមកពិភាក្សាហើយនឹងចងក្រងនៅឯកសារ ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគេថា ASEAN version of Indo-Pacific គឺទស្សនវិស័យរបស់ ASEAN ការយល់ឃើញរបស់ ASEAN ក៏ដូចជាគោលការណ៍របស់ ASEAN ទាក់ទង Indo-Pacific ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណា ASEAN អាចរក្សានៅទូនាទីស្នូលរបស់ខ្លួននៅក្នុងនិវាបណ្ណកម្ម Regional Architecture នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងចឹងទេខ្ញុំគិតថានៅក្នុងខែ6នេះនឹងមានកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា ASEAN ហើយអាចចេញនៅកាយថា concept note ហើយនឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ ASEAN តាក់ទងឥណ្ឌូ Pacific តាក់ទងនឹង Belt and Road ASEAN ចង់ភ្ជាប់នៅការតភ្ជាប់របស់ ASEAN ទៅនឹង Belt and Road នឹងដែរហើយគ្រប់គ្រងនៅយន្តការគឺ complementary បំពេញដោយគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងហើយ synergy ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយន្តការទាំង Belt and Road ទាំង Indo-Pacific ទាំង ASEAN ជាដើមហ្នឹងឬក៏មានម៉ាក់ឡាងឆាងមេគង្គឬមាន Lower Mekong Initiative ឬ Japan Mekong Korea Mekong ហ្នឹងវាបញ្ចូលគ្នាដើម្បីឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់ហើយមានការផ្សារភ្ជាប់នៅក្នុងតំបន់អញ្ចឹងទេ ASEAN អាចដើរតួនាទីជាអ្នកសម្របសម្រួលដើម្បីឲ្យបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងកុំឲ្យឆ្លោះគ្នាឬក៏មានភាពតានតឹងមួយគ្នាហើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាបំពេញនៅតម្រូវការគ្នាទៅវិញទៅមកហើយផលប្រយោជន៍អាស៊ាននឹងបាទ
បាទអរគុណលោកវណ្ណរបានជួយបកស្រាយតទៅទូនាទីរបស់អាស៊ានក្នុងការស្វែងរកប្រយោជន៍នៃចន្លោះនៃគម្រិតប្រចាំទាំងពីរហ្នឹងឥឡូវនេះក៏មានតាមទូរស័ព្ទដែរគឺមានលោកសំបូពីខេត្តពីរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមអញ្ជើញលោកសំបូបាទចា
សូមជម្រាបសួរសូមជម្រាបសួរវិក្កាមផងខ្ញុំសូមសួរតែអញ្ចឹងនៅក្នុងអាស៊ានមានមហាអំណាចហ្នឹងវាមានប្រមាណប្រទេសដែរហើយសួរថាហេតុអីបានអត់ចេះជួយខ្មែរអញ្ចឹងចេះតែជួយឲ្យដេញកាន់ជើងកាន់ជើងដូចថាដេញឃើញនឹងខ្មែរហ្នឹងកំពុងលិចលង់ហើយចិននឹងមកជន់មកយកធ្វើអីតាមពើចិនអញ្ចឹងណាហើយសួរថាអាដេញចូលជាអាស៊ានហ្នឹងខែងដើម្បីជួយគ្នាហើយក៏ជួយអាស៊ានក៏ចូលអាស៊ាននឹងដើម្បីតែមកដែលសហការគ្នាយកតផលប្រយោជន៍រៀងខ្លួននេះដូចជាប្រទេសមហាអំណាចហ្នឹងប្រមាណប្រទេសហើយដឹងថាខ្មែរហ្នឹងកំពុងតាដែលពិបាកដែលសពបែបយ៉ាងហើយសួរថាតើហេតុអីបានអាស៊ានហ្នឹងមិនចេះជួយហើយសួរថាយើងហ្នឹងចូលជាអាស៊ាននេះក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងចំណាយលុយទៅបង់ទៅអាស៊ានហ្នឹងប្រមាណដែរបានជាអត់គិតផលប្រយោជន៍ខ្មែរនេះហើយទុកឲ្យចាំឲ្យខ្មែរឲ្យងាប់សិនឲ្យបានគិតដល់ខ្មែរហ្នឹងហើយសូមអ្នកពេញវិភាគហ្នឹងសូមវិភាគធ្វើយ៉ាងម៉េចវិភាគឲ្យបានសុក្រិតច្បាស់លាស់វាមិនបាន 100% ក៏ប៉ុន្តែឲ្យអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងគឺជឿជាក់ណាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែស្ដាប់ហ្នឹងកុំឲ្យជឿជាក់តែលើខ្លួនឯងមួយចាសូមអរគុណនូវជំរាបលា
បាទអរគុណអ្នកស្រីសំបូពីរាជធានីភ្នំពេញបានលើកជាសំណួរថាតើហេតុអ្វីបានជាកន្លងមកនោះលោកស្រីអត់បានបញ្ជាក់ច្បាស់ទេតើតោងថាតើមានបញ្ហាទុកលំបាកខ្លះសម្រាប់ជាប្រវត្តិខ្មែរអាចមានទុកលំបាកច្រើនប៉ុន្តែចង់សំណួរអ្នកស្រីអាចជំរួញឲ្យខ្លីថាតើអ្វីទៅដែលខាងមហាអំណាចឬក៏ប្រទេសនៅអាស៊ាននានាអាចជួយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរលើបញ្ហានានាដែលគាត់ជួបប្រទះនោះ
ខ្ញុំសង្កេតបញ្ជាក់បន្តិចអាស៊ានគឺមានសមាជិក10ប្រទេសហើយចិនមិនមែនជាសមាជិកអាស៊ានទេចិនគឺជាដៃគូពិភាក្សាអាស៊ានហើយយើងមានដៃគូពិភាក្សាយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងឥឡូវដូចជា8មានទាំងចិនសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនរុស្ស៊ីឥណ្ឌាអូស្ត្រាលីញូហ្សេឡង់និងជាដើមក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានក៏ដូចជាក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានជាមួយនឹងដៃគូពិភាក្សារបស់អាស៊ានហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើការធ្វើសមរណកម្មនៅក្នុងតំបន់មួយដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមគឺយកប្រជាជនជាធំចឹងទីការដោះស្រាយបញ្ហាអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាភាពក្រីក្រក៏ដូចជាការផ្សារភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហ្នឹងគឺសំដៅផ្ដល់ឱកាសដល់ប្រជាជនចឹងទីចំពោះកម្ពុជាយើងតែជាផ្នែកមួយជាសមាជិកមួយក្នុងអាស៊ានហ្នឹងក៏ទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការផ្សារភ្ជាប់ក៏ដូចជាសមរភកម្មក្នុងអាស៊ានហ្នឹងដែរការធ្វើសមរភកម្មក្នុងតំបន់ហ្នឹងគឺនិយាយចំទៅផ្ដល់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចទៅដល់បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមហ្នឹងតាក់ទងពាណិជ្ជកម្មការជំរុញពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជាការវិនិយោគនិងទេសចរនឹងដែរដូច្នេះផលប្រយោជន៍របស់អាស៊ានមានច្រើនក៏ប៉ុន្តែមិនមែនបញ្ហាដែលអាស៊ានកំពុងជួបប្រទះហ្នឹងថាមិនមែនប្រជាជនអាស៊ានទាំង650លានអ្នកបានផលប្រយោជន៍ស្មើគ្នានោះទេមានអ្នកខ្លះបានផលប្រយោជន៍មានអ្នកខ្លះអត់បានផលប្រយោជន៍ ហើយតើអ្នកដែលផាក់មានផលប្រយោជន៍នឹងដូចជាអ្នកដែលនិយាយចំទៅមានសមត្ថភាពក្នុងការប្រគូប្រជែងអ្នកចំនួនជាដើមនឹងឬក៏អ្នកដែលមានសមត្ថភាពច្រើនគាត់អាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនដូច្នេះការបែងចែកផលប្រយោជន៍នឹងវាអត់ស្មើគ្នាអញ្ចឹងវាមានអ្នកទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើននឹងទាបឬក៏អ្នកអត់បានទទួលឬក៏ជាអាចជនរងគ្រោះទៅទៀតមួយចំនួនហ្នឹងដូច្នេះហ្នឹងគឺជាបញ្ហាចោតមួយនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្លាតនៃការវិវត្តនៅក្នុងប្រទេសដែលជាសមាជិកទៅឆ្នាំកម្ពុជាឬក៏កម្លាតនៃការវិវត្តនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងឲ្យធ្លាក់ទៀតធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាជនបានឱកាសប្រហាក់ផែគ្នាបើមិនអាចស្មើគ្នាក៏ប្រហាក់ផែគ្នាដែរអ
ញ
្ចឹងទេអាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាប្រឈមមួយហើយទិសដៅរបស់អាស៊ានហ្នឹងគឺខំប្រឹងធ្វើយ៉ាងណាអាស៊ានដើម្បីប្រជាជនអាស៊ានហ្នឹងតែម្ដងបាទហើយក្នុងឆ្នាំនេះក្រោមប្រទេសថៃដែលជាប្រធានអាស៊ានហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍមួយប្រកបដោយចីរភាពហើយការផ្សារភ្ជាប់អាស៊ានជាមួយនឹងអង្គការសហជាតិដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងប្រកបដោយចីរភាពបានន័យថាមានការចូលរួមពីប្រជាជនហ្នឹងបាទ
បាទអរគុណដោយសារតែពេលវេលាកាន់តែខើចខ្លីហើយខ្ញុំសូមបដោតទៅលើសំណួរដែលមានបន្ទាប់ហ្នឹងគឺចង់ឲ្យលោកឈីវរិតអាចជួយបញ្ជាក់មែនទេថានៅឆ្នាំ2022នេះកម្ពុជាយើងត្រូវធ្វើជាប្រធានបដូវវេនអាស៊ានសាជាថ្មីហើយយើងមានបទពិសោធន៍ធ្វើប្រធាន2ដងហើយនៅឆ្នាំ2002ម្ដងនិង2012ម្ដងអ្វីទៅដែលជាមេរៀនដែលយើងអាចរៀនបានពីការធ្វើជាប្រធានពេលកន្លងមកហ្នឹងដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យឆ្នាំ2022ធ្វើប្រធានឲ្យបានជោគជ័យបាទ
ដើម្បីធ្វើប្រធានឲ្យបានជោគជ័យយើងត្រូវបង្កើតនៅការស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាការស្ដាប់របស់យើងទៅដល់បណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិកពីការកង្វល់របស់គាត់ពីផលប្រយោជន៍របស់គាត់ហើយយើងត្រូវសំយោគកង្វល់ហើយនឹងផលប្រយោជន៍របស់គាត់នៅក្នុងហៅថាអេជិនដារួមមួយនៅក្នុងអាស៊ានដើម្បីរកដំណោះស្រាយរួមបាទថាយើងដាក់ផលប្រយោជន៍អាស៊ានជាធំហើយកុំយកផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំបាទថាយើងធ្វើម៉េចសម្រួលនៅផលប្រយោជន៍ជាតិនីមួយៗដែលជាសមាជិករបស់អាស៊ានហ្នឹងហើយដាក់ផលប្រយោជន៍ជាតិអាស៊ានជាធំហើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអាស៊ានហ្នឹងដើរតួជាស្នូលនៅក្នុងបញ្ហាតំបន់ហើយសាមគ្គីភាពអាស៊ានហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទូនាទីរបស់អាស៊ាននឹងកាន់តែលេចធ្លោក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់នឹងដែរដូច្នេះនយោបាយជារួមទៅគឺកម្ពុជាយើងត្រូវស្ដាប់គេឲ្យបានច្រើនហើយធ្វើសេចក្តីសំយោគហើយនឹងចេញនៅទស្សនៈទានយ៉ាងណាដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមរបស់អាស៊ាននឹងដែរ
បាទសំណួរខ្លីមួយចុងក្រោយដែលថាយើងអស់ម៉ោងហើយនៅសារបន្ទាប់ពីឆ្នាំ22ដែល2022ដែលធ្វើជាប្រធានអាស៊ានទៅ2023ដល់2028នឹងត្រូវមានកម្មជាទៅបញ្ជូនបេក្ខភាពមួយរូបទៅធ្វើជាអគ្គលេខាធិការអាស៊ានជាជនជាតិខ្មែរដំបូងសម្រាប់លោកអាចខ្លីបាទនេះជាគុណវុឌ្ឍិ3ចំណុចដែលនរណាគេដែលគួរតែមានគុណវុឌ្ឍិដូចចំណុចដែលបានអាចធ្វើជាអគ្គលេខាធិការអាស៊ានមួយដែលជាគំរូគេបានបាទ
ជាគំរូគេបានទី1ត្រូវជាអ្នកតិចណូក្រាតមិនមែនជាអ្នកនយោបាយទេគឺជាអ្នកតិចណូក្រាតហើយជា professional diplomat ពីព្រោះថាអង្គការអាស៊ានមិនមែនជាអង្គការតែប្រទេសមួយទេគឺអង្គការក្នុងតំបន់ដូច្នេះយើងត្រូវការបេក្ខភាពដែលគិតប្រយោជន៍តំបន់ជាធំហើយជាតំណាងរបស់អាស៊ានហើយនឹងធ្វើយ៉ាងណាលើកស្ទួយសម្លេងរបស់អាស៊ានលើឆាកអន្តរជាតិដូច្នេះតំណែងសារធារណៈហើយនឹងតំណែងជាមួយដៃគូភាសាអាស៊ាននឹងសំខាន់ណាស់ចំពោះតួនាទីអាស៊ាន Secretary General នឹងអគ្គលេខាធិការអាស៊ាននឹងបាទ
អរគុណលោកដែលបានផ្ដល់ការបកស្រាយយ៉ាងកក់ក្ដៅលើប្រធានបទតកទៅនឹងបញ្ហាអាស៊ាននិងសមាជិកភាព20ឆ្នាំរបស់កម្ពុជានៅក្នុងអង្គការថ្នាក់តំបន់មេនីបាទហើយក៏សូមអរគុណលោកអ្នកនាងផងដែរដែលបានចូលរួមជាមតិយោបល់និងលើកជាសំណួរហើយនឹងប្រិយមិត្តជាទូទៅដែលបានតាមដានស្ដាប់បាទខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA នៃរាត្រីនេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយសូមអរគុណលោកឈីវណ្ណរតន៍ម្ដងទៀតដែលបានចំណាយពេលចូលរួមជាមួយកម្មវិធីរបស់យើងហើយបើមានកំហុសខុសឆ្គងដោយអចេតនាដោយប្រការណាមួយខ្ញុំបាទនៅលោកវិក្មិនសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់ប្រិយមិត្តលោកនាងហើយក៏សូមជូននីតិផ្សាយនេះទៅដល់សហការីនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនវិញបាទអរគុណ
អរលោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង 5:00 ដល់ 5:30 នាទីសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភិតានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភិតា
អរគុណពេជ្ជនា
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសអ្នកស្រីធេរីសាមេបានបណ្ដេញរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់អ្នកស្រីដោយនិយាយថាមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ថាលោកជាប្រភពនៃព័ត៌មានបែកធ្លាយចេញពីកិច្ចប្រជុំសម្ងាត់មួយអំពីក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ Huawei របស់ប្រទេសចិនការបណ្ដេញលោក Gavin Williamson នេះជំរុញឡើងដោយសារសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានមួយកាលពីខែមុនដែលបញ្ជាក់ថាសេចក្តីសម្រេចមួយបានធ្វើឡើងនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុន Huawei ចូលរួមក្នុងប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ 5G ថ្មីរបស់អង់គ្លេសក្រោយពីមានការស៊ើបអង្កេតមួយដើម្បីស្វែងរកថាតើអ្នកណាជាអ្នកលួចបញ្ចេញព័ត៌មាននេះអ្នកស្រីមេបានថ្លែងក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ដែលបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាអ្នកស្រីបានបណ្ដេញលោក Williamson ចេញពីតំណែងពីព្រោះមានភស្តុតាងដែលនិយាយថាលោកជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលោក Williamson បានប្រកែកយ៉ាងដាច់អហង្ការថាលោកមិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទេបណ្ដាប្រទេសអ្នកមាននានាបាននាំចេញកាកសំណល់ផ្លាស្ទិករាប់លានតោនទៅកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីកែច្នៃឡើងវិញប៉ុន្តែបរិមាណទាំងនេះគឺហួសពីសមត្ថភាពដែលប្រព័ន្ធកែច្នៃឡើងវិញអាចធ្វើបានដែលបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាបំពុលរីករាលដាលកើតឡើងនេះបើយោងតាមការស៊ើបអង្កេតរួមគ្នារបស់អង្គការ Greenpeace និងអង្គការ Global Alliance for Incinerator Alternatives ដែលហៅកាត់ថា GAIA កាលពីដើមឆ្នាំ2018ប្រទេសចិនបានរារាំងមិនឲ្យមានការនាំចូលកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកដើម្បីកែច្នៃឡើងវិញនោះទេដោយធ្វើឲ្យពាណិជ្ជកម្មសកលលោកមួយនេះជួបបញ្ហាក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតអង្គការ Greenpeace និងអង្គការ GAIA បានប្រមូលទិន្នន័យពីប្រទេសនាំចូលនិងប្រទេសនាំចេញកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកចំនួន21ប្រទេសមុនពេលនិងក្រោយពេលចិនហាមមិនឲ្យមានការនាំចូលកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកនេះទៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនពួកគេបានរកឃើញថាកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកជាងពាក់កណ្ដាលដែលសម្ដៅនាំចូលទៅប្រទេសចិនដែលមានចំនួនជាង3លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំឥឡូវនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសថៃម៉ាឡេស៊ីនិងវៀតណាមគឺស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលទទួលបានកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកជាច្រើនហួសប្រមាណ The Voice of America.ប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងបានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកដាក់បាតុកររាប់ពាន់នាក់ដែលមានទាំងក្រុមអ្នកតវ៉ាពាក់អាវកាក់ពណ៌លឿងផងនិងក្រុមជនអនាធិបតេយ្យដែលបានបង្កអំពើហិង្សានៅពេលបាតុកម្មទិវាពលកម្មអន្តរជាតិកាលពីអតីតកាលផងទិវាពលកម្មអន្តរជាតិគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលសហជីពកម្មករនានាអំពាវនាវឲ្យមានលក្ខខណ្ឌការងារត្រឹមត្រូវកាលពីមុនវាគឺជាថ្ងៃនៃការធ្វើបាតុកម្មនយោបាយក្រុមមេដឹកនាំវិហារគ្រឹះសាសនាកាតូលិកនានានៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កាបានលុបចោលពិធីរបស់ពួកគេនៅថ្ងៃអាទិត្យរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ទៀតដោយលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភផ្នែកសន្តិសុខបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារលើវិហារគ្រឹះសាសនានិងសន្តាគារមួយចំនួនកាលពីខែមុនដោយធ្វើឲ្យមនុស្សជាង250នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតមកប៉ូលីសនៅប្រទេសកាសាស្ថានបានចាប់ខ្លួនមនុស្សរាប់សិបនាក់កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅក្នុងបាតុកម្មសាធារណៈដ៏កម្រមួយដើម្បីប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតដែលនឹងចូលមកដល់ក្នុងពេលខាងមុខពួកបាតកករបានហែកក្បួនបាតុកម្មនៅក្នុងទីក្រុងអាល់ម៉ាទីដែលជាទីក្រុងធំបំផុតរបស់ប្រទេសកាសាស្ថាននិងនៅក្នុងរដ្ឋធានីណូសុលតង់ក្រុមមន្ត្រីបាននិយាយថាមនុស្ស80នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រុមបាតកករបានហែកក្បួនប្រឆាំងហើយក្បួនបាតកម្មប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលពួកគេមើលឃើញថាជាកង្វះខាតនៅជំរឿននានានៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលនឹងធ្វើឡើងនៅខែមិថុនាខាងមុខនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 គីឡូហឺតសូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.